Trausti Guðmundsson.
Herra forseti, ég vona að ég sé að ræða hér eitt mál. En öllu gamlisleftu þá erum við að ræða nýsköpun og breytingar á tillögum þar. Og það var ég komið fram ansi djarfar breytingatillögur í því máli sem að snerti þá opinberan stuðning við nýsköpun og tækni rannsóknir og ég ætla aðeins að fara yfir mínar áhyggjur í þessum efnum byggingarannsóknir snertir við höfum jú rætt þetta mál og skild mál hér saman í þingsal ég og hæstvirtur ráðherra og ég svo sem enn tvístígandi þegar kemur að breytingunum því að ég lít svo á að byggingarannsóknir þar sem hafa verið í gangi hjá nýsköpunarmiðstöðinni séu eins konar grunnrannsóknir í samfélagsþágu snúast meðal annars ég liggur með að segja eilífu miglu sem að hrjáir okkur húsnæði og svo til dæmis steinsteypu rannsóknir og steinsteypu þróun sem hefur verið mjög merkileg og jafnvel á heimsvísu. Ég í sjálf sér fegin að sjá að af þessum breytingum genniðu nýsköpuna miðstöðuna þá verði þessa byggingarannsóknir vistaðar hjá húsnæðis og mannvirkjastofnun og það er þá til bóta miða við að það eru nánast munaðarlausar eða eingöngu hjá einkaaðilum en fjármögnun er þegar allt kemur til alls lykillinn að þessum byggingarannsóknum á landsvísu og þá er spurningin hversu vel samkeppnissjóðir geta séð þessa fjármögnun fyrir sinn hluta því að það jú þannig að þeir sjá aðeins hluta fjármögnun og þegar að ræða opinbera aðila þá það 80% og þegar að ræða verkfræðistofur þá það 65% og það finnst mér kalla á mjög mikinn stöðuleika í grunnrannsóknum eða fjármögnum þeirra með hreinlega með ríkisframlögum. Það eru mestu fjármunir landsmanna eru jú fólknir í byggingum og það þarf að standa vel af rannsóknum sem að tengjast þeim. Það sem ég á hér við nokkurn veginn það er að það sé trygg fjármögnum fyrir það sem ég kalla stopp rannsóknir eins og miklu rannsóknirnar eru og samfellu í starfi. Það sé ekki eingöngu bylgjur sem að ganga í takt við útlutanir samkeppnissjóða heldur samfella í því starfi og það sé einst trygg fjármögnun fyrir samhæfingu og samvinnu innan þessa stóra geira sem byggingarannsóknir eru og það jú eins og allir vita bæði háskólar og verkfræðistofur sem að koma þar inn í en mér finnst þurfa að vera þar einhver samhæfingar aðili og það á að vera á þessi deild innan húsnæðis og mannvirkjastofnunar og hún getur jú starfað með áætlanagerð og tillögum og ráðstefnum og að eigin rannsóknum að sjálfsögðu og tryggja þá leið að grunn upplýsinga séu til reiðu á netinu og með öðrum hætti það að segja ritröð handbæklinga og alls konar upplýsinga sem að skipta máli varðandi þessar rannsóknir. Þannig að þetta er það sem að ég vil segja byggingarannsóknir. Svo komum við að því sem að gengur undir gælunafni ELO hjá nýsköpunarmiðstöðinni en það eru sem sagt efnistækni og líftækni og orkurannsóknir. Það er til skamms tíma eftir sem ég best veit verið svona 15, 16, 17 manna vinnustaður og þeirra hlutverk að styðja við mikilvægar grunnrannsóknir, stunda hluta af þeim jafnvel og taka þátt í þróunarverkefnum í samvinnu við fyrirtæki sem að leita hafa þá til þeirra. Þetta er þá hluti af nýsköpun og langar bara að benda á eitt verkefni sem ég hef komið nálægt sjálfur sem er sem sagt að vinna mjög dýrmætar og merkilegar basalt trefjar úr íslensku grjóti sem að gæti verið efni í mjög merkilegan iðnað hér á Íslandi. líftækninni þar hafa verið rannsóknir til dæmis hvað var það lífhagkerfi svo kölluð og í orkutækninni þá hafa verið rannsóknir og vinna sem að tengist orkuskiptum en ég ætla ekki að fara frekar og eyða tímanum í að rekja þetta en það sem að mér gengur til herra forseti með þessu tali það að þarna vil ég meina að nýtt fyrirtæki í meiri hluta eða fullri eigu ríkisins tryggir ekki sjálfkrafa þessa starfsemi og fjármagn til hennar. Samkeppnissjóðunir þeir skipta vissulega máli hér eins og varðandi byggingarannsóknir en það er spurning hvort að styrk hlutfall til svona OHF fyrirtækja hafi sýnt það að það sé ekki öruglega læðra heldur en til ríkisstofnana. Það segja, ég efast að samkeppnissjóðunir líti þessi tvö ólíku form, þar sem hreina ríkisstofnun og OHF fyrirtæki sömu augum og það sé tölver hægt á því að svona stofnun, ekki stofnun heldur fyrirtæki og OHF, svo ég segi nú rétt til og frá, að hér hafi minni möguleika á styrkjum hjá samkeppnissjóðunum heldur en öflug ríkisstofnun. Svo það að alþjóða styrkir ganga síður til svona OHF fyrirtækja en ríkisstofnana. Það einfaldlega vegna þess að eru fyrirsjáanlega veik eiginfjárstaða, litlar eignir og lítið eigið fé sem að tilvonandi tækni stofnun mun hafa. Eðlilega. Þannig að ég spyr einfaldlega, má ekki endurskoða þetta fyrirkomulag annars betur og hafa uppi samvinnu við hagaðila og háskóla og þar fólkið hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands til þess að ná betur utanum fjármálahlið þessara rannsókna sem er mjög mikilvæg. Þegar auðvitað geta og munu einkafyrirtæki og háskólarnir og svo framvegis áfram stunda svona rannsóknir en á sama hátt og með byggingarannsóknir þá finnst mér vanta fjárfestuna. Svo það ráðgjöfin til frumkvöðla. Ég vil benda á að það eitt og annað sem að veku spurningar meðal annars ef að eitt aðilar eiga sinna ráðgjöf til frumkvöðla sem að taka fyrstu skref að þá spurning hvort að verð hjá einkaðilunum fæli þessa frumkvöðla sem að taka fyrstu skrefin ekki frá. Það hefur verið þannig að Nýsköpunarmiðstöðin hún hefur fengið alltaf 1000 fyrirspurnir frumkvöðla verkefni, við skulum orða þannig, á hverju ári. Það hefur oft verið minna en nálgast þessa tölu alltaf að 1000 sem að bendi til þess að það nauðsyn að hafa bakhjarl fyrir fyrstu skref sem mjög ódýr eða ókeypis. Það það sem að ég að reyna að segja. Og mér finnst ríkið geta tryggt það og spyr einfalla það ekki svo? Og einhver mótsögn í því að ákveðin hluti þessara ráðgjafar verði áfram á höndum ríkisins? Ég tel ekki svo vera. Þá vil ég líka benda á það að mér finnst ekki skýrt hvað verður skipulag frumkvöðla aðstoðar landið allt. Þetta jú mikilvæg byggða á atvinnustefna eins og við vitum og ég get skapað upp spurning eins og hver verða tengst við þekkingasetur sem eru til allt land. Var ekki hægt að skýra það betur og búa fyrirfram til að skipulagi hvernig samhæfing og aðstoð við frumkvöðla all land verður hátta. Það er líka að tryggja að það verði samhæfing og tenging við frumkvöðlasetur atvinnulífsins því að þau eru orðin nokkur það búið að stofna frumkvöðlasetur á Íslandi og það þarf að vera einhvers konar samhæfing og tenging milli þeirra það gæti verið í höndum þeirra aðila sem að myndu sjá um aðstoð við frumkvöla á fyrstu skrefum. Þetta nú sumt af því sem að ég hef áhyggjur af og ég verð að segja sem svo herra forseti að ég hér að viðra mínar áhyggjur úr ræðustól og raun ansi margra sérfræðinga sem hafa verið í sambandi við mig og líka í ljósi þeirra nýsköpunarstefnu sem að við getum hreykt okkur af að hafa verið sett í fyrsta sinn og er framsækin að mínu mati. Svo að þegar allt kemur til alls þá eru tvær leiðir núna framöndan það að endurvinna þetta frumvarp í ráðuneytinu að einhverju leiti með nægilegu samráði eða að þingnefnd háttvirt atvinnuveganefnd nefnd hún leggi verulega miklu vinn í það að skýra ýmislegt í þessu frumvarpi en hvor leið sem farin verður þá finnst mér það verða að leiða fyrirsjáanlega og ég nefni orðið fyrirsjáanlega til þess að tæknir rannsóknir og nýsköpun á Íslandi eflist mjög því að við höfum mikla þörf fyrir það í íslensku samfélagi núna og sem að við erum að tala um fyrir eða eftir COVID og það finnst mér vera verkefni okkar hér í þinginu að tryggja.
Þá veitir ansvar.